Азаттык радиосунан сөйлөп турмуз. Ассалаумагалейкум, курметтүү тыңдармандар.
Калайсыздар, ардактуу радио тыңдоочу кайын Азаттыктын багдарламасы менен тааныштыруубузду баштайбыз.
Бүгүнкү жүргүзүүчүлөрү Күлай Бестай менен Мадибек Магамбет.
Алда камтылатын тақырыптарды айта кетейік. Тіркелмеген алға партиясы Назарбаевқа елбасы мәртебесін берген заңға қатысты наразылық шарасын жоспарлап отыр.
Өткен сенбіде Державинск ауылындағы түрмеде жазасын өтеп жатқан бір топ азамат түрме әкімшілігіне наразылық ретінде өздеріне қол жұмсады.
Лондон университетіндегі Шығыстану және Африкатану мектебінің оқытушысы доктор Бавна Дабамен сұхбаттың жалғасын тыңдайсыздар. Ол Қазақстандағы саяси процестер мен 70 жасқа толып отырған президент Назарбаев туралы ой-пікірлерін ортаға салады.
Қамауда отырған әзербайжандық журналист Фатулаевқа тағы 2,5 жыл түрме жазасы шығарылды.
Ал қазір соңғы жаңалықтар мен Талғат Дүйсенбек таныстырады.
Қазақстан және Беларусь президенттері Нұрсұлтан Назарбаев пен Александр Лукашенко кеден одағын құруға қатысты бірқатар құжаттарды қабылдады. Құжаттардың арасында тауар импорты мен экспорты үшін жанама салық салу, кеден баж салығын есептеу және бөлу тәртібі туралы келісімдер бар. Бұған дейін Астанадағы Еуразиялық экономикалық қауымдастық саммитінде Беларусь, Қазақстан және Ресей кедендік кодекстің күшіне ену туралы мәлімдемеге қол қойған еді. Қырғызстан және Тәжікстан президенттері Роза Отымбаева мен Эмомали Рахмон өз елдерінің кеден одағына кіру мәселесін қарастырып жатқандықтарын мәлімдеді. Қырғызстан бұрынғы президенті Құрманбек Бакиевті экстрадициялау туралы өтінішін Беларусьқа тағы да жолдайды. Бұл туралы Қырғызстан уақытша үкіметі басшысының орынбасары Әзімбек Бекназаров хабарлады. Оның айтуынша, Минск Бакиевті қайтару туралы бұған дейін өтінішті қабылдамауын Қырғызстанда заңдық билік органдары болмауымен түсіндірген. Алайда республикада маусымның соңында өткізілген референдум Роза Отымбаеваны елдің заңды президенті ретінде бекітті. Бішкектегі сәуір толқулары кезінде биліктен тайтырылған Бакиев Беларусьтан саяси баспана алған еді. Қырғызстанның жаңа билігі бұрынғы президентті шерушілерді жаппай қыруға қатысы бар деп айыптап отыр. Ресейлік ғалым Игорь Сутягин мен тағы бірнеше кісіні жақында ақшта ұсталған ресейлік тыңшыларға ауыстыруы мүмкін. Бұл туралы адвокат Анна Ставицкая өз қорғауында ғалымның мәліметтеріне сүйене отырып хабарлады. Бұған дейін адам құқығын қорғаушы Эрнест Чорны тыңшылық үшін 15 жылға сотталған Сутягинді Ұлыбританияға жіберу мүмкін деп хабарлаған еді. Ақпараттарға қарағанда түрмедегі ғалым Мәскеудегі тергеу абақтысына ауыстырылған. ақшта маусым айының соңында Ресей үшін тыңшылық еткен деген күдік Он азамат ұсталғандығы белгілі, тағы бір күдікті Кипрде ұсталды, бірақ кепілдікке шығарылғаннан кейін ол жоғалып кеткен еді.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
АҚШ президенті Барак Обама сейсенбі күні алдағы 3 ай ішінде израильдіктер мен палестиналықтарды бейбіт келіссөздерді қайтадан бастауға шақырды. Ақ үйде Израиль премьер-министрі Биньямин Нетаньяхуды қабылдағаннан кейін брифинг өткізген Обама, Тель-Авив бұл келіссөздерге ерекше мән беріп отыр деп мәлімдеді. АҚШ президентінің пікірінше екіжақты келіссөздер 42 айына дейін басталу керек. Обама бұған дейін Газа секторында қалыптасқан жағдайды ілгері дамушылық деп сипаттап, Израильдің тауар тасымалына рұқсат беруін жоғары бағалады. Обама мен Нетаньяху екі мемлекет арасында келіспеушіліктер бар дегенді жоққа шығарды. Кездесу барысында Нетаньяху Иран ядролық бағдарламасы Израильге қауіпті деп атап, АҚШ-тың Теһранға қарсы жаңа санкциялар үшін рахмет айтты. Бұған қоса ол басқа да елдерді аса қатаң шаралар қолдануға шақырды. Обама Вашингтон Иранға қысым көрсетуін тоқтатпайды деп мәлімдеді. Сербия президенті Борис Тадич Косовоның солтүстігіндегі Митровица қаласында сербтердің бейбіт митингісі кезінде тіркелген жарылысты зорлық-зомбылық әрекет деп атады. Сейсенбі күні Біріккен Ұлттар ұйымының қауіпсіздік кеңесінің мәжілісінде сөз сөйлеген Тадич Косово албан билігін біржақты бағалауға болмайды деп ескертіп, мұндай келеңсіз оқиғалар қайталана беретін болса, Сербия Косовоны халықаралық күштердің қорғау мәселесіне қатысты көзқарасын өзгертеді деп мәлімдеді. Шілденің екісі күні Митровицада этникалық сербтердің митинг өтіп жатқан жерде екі бомба жарылған еді. Одан бір адам қаза тапты, 12 адам жараланды. Бейбіт наразылық акциясы Митровицада Косово үкімет кеңсесінің ашылуына қарсы ұйымдастырылған болатын. Ағылшын сарбаздары Ауғанстан оңтүстігіндегі Хелмен провинциясының Сангин ауданынан шығарылады. Ұлыбританияның қорғаныс министрі Лэйн Фокстың хабарлауынша, жыл аяғына дейін бұл ауданда қауіпсіздікті қамтамасыз ету жауапкершілігі америкалық әскерге тапсырылады. Ағылшын қолбасшысының айтуынша, мұндай өзгеріс әскерді қайта топтастырудан туындаған. Ауғанстанда 9 жылдан бері әскери операциялар барысында Ұлыбританияның 99 сарбазы дәл осы Сангин ауданында қаза тапқан еді. Ауған белгі елдің шығысындағы Газни провинциясында НАТО-ның түнгі әуе шабуыл кезінде 5 ауған сарбазы қаза тапты, 2 жауынгер жараланды деп хабарлады. Ауған қорғаныс министрі Мұхаммед Захир Азамидің айтуынша, ауған сарбаздары әскери іс-қимылдан бейхабары болған. Бұған қоса министр НАТО-ны сынап, осы тәрізді қателіктер бірнеше мәрте қайталанды деп мәлімдеді. НАТО баспасөз хатшысы Йозеф Плоц ауған сарбаздарының қазасы туралы ақпаратты растады және бұл оқиғаға байланысты тергеу басталғандығын хабарлады. Қытайда Чунсин қаласы әкімшілігінің бұрынғы қызметкеріне шығарылған өлім жазасы жүзеге асырылды. Қала әкімшілігінің заң бөлім басқарған Вен Цян Чунсиндегі сыбайласқан жемқорлықпен күрес науқаны кезінде өлім жазасына кесіліп отыр. Құрметті тыңдаушы, сіздер соңғы жаңалықты тыңдадыңыздар. Онымен таныстырған Талғат Дүйсен.